Seswaniso sabuketali zo kazene. Petros ubona pono yali folofolo. Litabaze lifumanwa mwabibele yeke nile. Voka yalikezo za apostola. Kaohanyo yabu 10, timana yabu 9 kufita fa yabu 16. Kaza zeleli mwi Petros ya pahama fastua, sisi pahami sandu kuyola pela. Abona pono ene izwa kumulimu. Abona sika sisi bata kuswana nilisila lelituna lushuru munenwa fafasi kuzwa kwa halimu. Mahali ine kutezili folofolo za mifutafuta. Petros ina shuletala, mili unzilali kuyena. Nanua Petros ubulae uche. Kamula wama juda lifolofolo za na aboni Petros nilitezi masila. Chwale Petros ali, vatili mle naka, nale kupepu wanisachi sesi kakena. Sesi masila, linzu ilali kuyena. Sesi bulezu kimulimu kulisike nile, usike wali simasila, hasika kena. Kwaeza la chualo halalu, kihasika seo sakutisezwa kwali halimu.